Areena.
Olen asunut Turkin suurimmassa kaupungissa Istanbulissa nyt lähes 2 vuotta. Kävelen paljon puistoissa, metsissä ja muualla maastossa koirani kanssa, enkä ole voinut olla huomaamatta maassa lojuvien roskien suurta määrää täällä, vaikka jätehuolto suhteellisen hyvin toimiikin tässä megakaupungissa, ainakin verrattuna moneen muuhun kehittyvään maahan. Suurin osa näkemistäni roskista on ollut ihan tavallisten turkkilaisten maastoon jättämiä, mutta tietyissä paikoissa saattaa törmätä yllättävään ilmiöön. Maassa lojuu kilokaupalla eurooppalaista muoviroskaa. Vierestä saattaa myös löytyä suurempi muovipussi, jossa lukee englanniksi kierrätettäväksi. Miten ihmeessä eurooppalaisten kierrättämät muovipakkaukset ovat päätyneet Istanbulin tienvarsille? Ja olisiko mahdollista, että myös suomalaisten kierrättämää muovia löytyisi täältä? Olen Maija Liuhto ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miten Turkista on tullut eurooppalaisen muovijätteen kaatopaikka ja millaisia seurauksia sillä on ollut täällä paikan päällä.
This is not connected with Turkey because countries in located in global north.
Çukurova'n yliopistolla Adana'ssa työskentelevä turkkilainen meribiologi ja ympäristötutkija Sedat Gündoğdu on tutkinut pitkään muovin kierrätystä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Hän kertoo, että Turkissa tuli ykköskohde eurooppalaiselle muoville vuoden 2018 jälkeen, kun Kiina päätti lopettaa muoviroskien ostamisen ulkomailta. Muovin kierrätyksessä on kyse valtavasta ongelmallisesta ilmiöstä, johon liittyy rikollisuutta, pakolaisten oikeuksien polkemista ja ympäristöhaittoja. Gündoğdu kuvailee sitä likaiseksi bisnekseksi. Vain noin 9% kaikesta muovista ylipäätään pystytään kierrättämään. Ja Turkkiin kierrätettäväksi lähetetystä muovistakin vain noin 1/2 pystytään käyttämään uudelleen, Gündoğdu arvioi. Suuri osa konteissa Turkin satamiin päätyvästä muovista onkin silkkaa roskaa. Muovipakkauksia, joita ei pystytä kierrättämään, sillä niissä on käytetty montaa erilaista muovityyppiä. Ja ne päätyvät lopulta poltettavaksi tai dumpatuiksi Turkin luontoon, vesistöihin, kaivoksiin tai muihin syrjäisiin paikkoihin. Muovin kierrättäminen kaikkia sääntöjä noudattamalla on kallista puuhaa, josta ei saada aikaan voittoa, Gündoğdu huomauttaa. Siksi rikkaat teollisuusmaat haluavat hankkiutua halvalla ja helpolla roskistaan eroon lähettämällä ne Turkin kaltaisiin maihin, joissa sääntöjä voidaan kiertää. Turkin kohdalla puhutaan 10 000 tonneista ulkomailta tuotua muovia per kuukausi. Suurin määrä muovia saapuu Turkkiin Britanniasta. Heti perässä on Saksa ja sitten Hollanti. Suomi ei virallisesti lähetä muovia Turkkiin, mutta Saksaan kyllä. Mutta tilastot ovat harhaanjohtavia. Gündoğdu painottaa minulle, että raportointi on vapaaehtoista. Alaa ei säännellä kunnolla. Hän kertoo, että Istanbulissa on tietty alue, jossa näitä muoviroskia kierrätetään ja lajitellaan. Ja sinne niitä on myös dumpattu. Lähden siis paikan päälle.
Täällä Istanbulin länsilaidalla on tällainen kaupungin osa, joka on oikeastaan täynnä kaiken näköisiä kierrätyskeskuksia. Täällä näkyy niin muovia, metallia, ties minkä näköistä roskaa joka puolella. Ja täällä tuoksuu hyvin vahvasti palava muovi. Monet näistä tehtaista siis polttavat tämän kierrätettäväksi tarkoitetun muovin täällä. Se ei ole täysin laitonta, sillä ilmeisesti asiantuntijoiden mukaan se, miten tämä kierrätetty muovi merkitään, sen perusteella sitä voidaan jollain tavalla manipuloida niin, että se muovi saadaankin polttaa. Mutta hyvin vahvasti täällä tuoksuu palava muovi, ilma on saasteisen näköistä.
Gündoğdu on itse nähnyt, miten kontteihin ja paaluihin laitettavia koodeja vaihdetaan. Hän on myös tutkimuksessaan seurannut konttien matkaa alusta loppuun saakka. Sisällä saattaa olla jotain aivan muuta kuin mitä virallisesti ilmoitetaan. Ja Turkissa hävitettäväksi lähetettävästä jätteestä siis täytyy vain poistaa maahantuotu jätemerkintä ja vaihtaa tilalle prosessoitu jäte. Näin jätteenpolttolaitokset voivat polttaa sellaista muovia, jota ei lain mukaan saisi näin hävittää. Tästä kuitenkin täytyy maksaa. Niinpä useat jätteiden kierrätyslaitokset päätyvät itse polttamaan muovia pihoillaan, mistä seuraa kuukausittain Gyndoudun mukaan tusinan verran tehdastulipaloja, puhumattakaan vaarallisista päästöistä.
Tällaiset vahvat teollisuushajut leijuvat täällä alueella hyvin painostavina. On vaikea kuvitella, miten normaalit ihmiset, jotka asuvat tässä ympäristössä, kestävät tällaista joka päivä. Ja hyvin saastunutta täällä myös on. Ihan ilmastakin sen näkee. Ja alkaa olemaan vähän hankala hengittää täällä, vaikka mitään savua täällä ei niinkään näy tulevan mistään.
Vain kivenheiton päässä tehtaista on leikkipuisto, jossa nuoret pelaavat jalkapalloa, huivipäiset naiset katsovat taaperoidensa perään ja vanhat miehet vaihtavat kuulumisia. Kukaan ei kuitenkaan halua ryhtyä juttusille. Paikassa on hyvin epäluuloinen ilmapiiri. Ulkopuolisia ei katsota hyvällä. Human Rights Watchin vuonna 2022 tekemän raportin mukaan muovin kierrätys on aiheuttanut vakavia terveysongelmia Turkissa. Tehtaat toimivat liian lähellä asutusta, siitäkin huolimatta, että Turkin lainsäädännön mukaan näin ei saisi olla. Tutkijoiden mukaan muovin kierrätyksestä syntymät saasteet aiheuttavat lyhyellä aikavälillä astmaa, hengitysvaikeuksia ja silmien ärsytystä. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset saattavat olla kuolettavia. Tehtaiden aiheuttamat saasteet liitetään kohonneeseen syövän riskiin, neurologisiin vaikutuksiin sekä hedelmättömyyteen. Gyndoudun mukaan suurin osa jätteiden kierrätyslaitoksista toimii myös ilman asianmukaisia lupia Turkissa. Toisaalta vaikka tehtaalla olisikin luvat kunnossa, se ei tarkoita, että sääntöjä noudatettaisiin. Tarkastuksia tehdään vähän, jos ollenkaan. Ja Gyndoudun mukaan tehtaiden omistajat tietävät täsmälleen, koska tarkastajia olisi tulossa, mihin ministeriön he kuuluvat, ja näin heillä on aikaa piilottaa kaikki laittomuuksiin viittaava tehtaaltaan etukäteen. Sääntöjä ja lakia ei valvota Turkin kaltaisissa maissa läheskään yhtä hyvin kuin Euroopassa. Tehtaiden työntekijät eivät myöskään usein ole vahvassa asemassa työnantajiinsa nähden, eivätkä he halua valittaa työn menettämisen pelossa. Alueella on leimahtanut myös jännitteitä ulkomaalaisten ja paikallisten välillä. Monet näistä jätteen käsittelylaitoksista työllistävät pakolaisia. Ja suurin osa heistä tekee töitä laittomasti. Näin saadaan poljettua kustannuksia alas. Tähän liittyy paljon ongelmia. Pari vuotta sitten täällä kuoli afganistanilainen pakolainen, joka oli töissä muovin kierrätyslaitoksessa. Nyt kyseisen tehtaan portit on visusti suljettu. Tapauksesta seurasi tutkinta, joka paljasti, että Turkin jätteen käsittelylaitoksesta kuolee joka kuukausi jopa 2 ihmistä työtapaturmissa. Työolot ovat vaarallisia. Työntekijät usein joko murskaantuvat tai palavat kuoliaiksi pudottuaan koneisiin. Nyt tällä alueella ei ainakaan selkeästi ulkomaalaisia työntekijöitä näy. Kuulemma heidät on siirretty työskentelemään kellarikerroksiin poliisiratsioiden pelossa. Turkki on tiukentanut maahanmuuttopolitiikkaansa viime vuosina, ja suurin osa esimerkiksi afganistanilaisista pakolaisista on karkotettu. Avoimesti kaduilla kävelee vain turkkilaisia työntekijöitä nyt.
Tässä edessäni on nyt selvästi tällainen muovin kierrätyspaikka. Siellä pihalla näkyy paljon tuollaisiin paaluihin kerättyjä muoviroskia. Ja siellä näkyy mun nuori mies keräämässä tätä roskaa tällaisiin säkkeihin. Ja siellä on myös tämän kaupungin jonkinnäköinen tällainen rekka-auto keräämässä jotain sieltä. Ja täällä näitä on tosiaan vieri vieressä ja ihan koko alue on tälle kierrätystoiminnalle omistettu. Mutta kysymys sitten, että miten paljon tästä päätyy kierrätettäväksi ja kuinka monella näistä täällä toimivista yrityksistä ylipäätänsä on minkäännäköinen lupa toimia, on sitten eri asia.
Tältä alueelta en kuitenkaan löydä dumpattuja eurooppalaisia roskia. Tehtaiden omistajilta ei myöskään selviä mitään. Kukaan ei halua puhua, eikä mistään löydy pakolaisia, vaikka seinillä näkyykin arabiankielistä tekstiä. Siirryn siis hieman itään.
Täällä tämän alueen toisella puolella on yhtä suuri alue, missä on myös tällaisia kierrätyskeskuksia. Ja täällä kävelin juuri yhden näistä keskuksista pihaan ja siellä aivan selvästi oli töissä tummaihoisia afrikkalaisia. Ja tämä on hyvin yleistä tosiaan täällä, sillä kovin paljon tästä ei makseta ja on helppo käyttää halpaa pakolaistyövoimaa täällä.
Palaan tehtaalle sunnuntaina, kun tiedän, että paikan omistaja ei ole paikalla. Haluan jututtaa ulkomaalaisia työntekijöitä. He kertovat olevansa kenialaisia. He asuvat tehtaalla ja tekevät 12-tuntisia päiviä. Yksi miehistä sanoo, että he uhraavat tässä työssä 10% terveydestään. Miehillä on käytössään vain heppoiset kangasmaskit. Työntekijät kertovat kuitenkin, että heillä on oleskeluluvat Turkissa. Yhdellä on opiskelijaviisumi, toisella turistiviisumi. Töitä tällaisilla luvilla ei kuitenkaan periaatteessa saisi tehdä. He kertovat, että he eivät kohtaa paljon ongelmia poliisin suunnalta. Rasismi Turkin yhteiskunnassa on suurempi ongelma. Saan yhteyden paikan omistajaan. Hän on valmis haastatteluun.
And we are doing recycling the polyethylene group. We are doing that. We taking the nylon, scrap nylon like that. Or inside there are too many nylon. We are recycling this one.
Chanel Gündoğdu kierrättää tehtaassaan polyetyleeniryhmään kuuluvaa muovia, mikä tarkoittaa käytännössä useimmiten muovipusseja ja pakkausmateriaaleja. Paikallisilta myyjiltä ostettu materiaali revitään Chanelin tehtaalle ensin palasiksi, suodatetaan ja sitten se sulatetaan ja muovataan pieniksi pelleteiksi. Kenialaiset työntekijät seisovat tehtaassa korkealla tasolla, jossa he laittavat läpinäkyvää pakkausmuovia repiään. Taso näyttää kiikkerältä. Alempana kolmas lappaa revittyä muovia lapiolla koneeseen, joka vie pöllyävän materiaalin lopuksi sulattajaan. Siellä neljäs työntekijä seisoo höyryävän kattilan yllä pelkkä kangasmaski naamallaan. Yksi miehistä tulee sanomaan minulle, että he näyttävät aivan orjilta tätä työtä tehdessään. Chanel ei kommenttia kuule. Hän kertoo, että nämä valmiit pelletit myydään yleensä tehtaille, jotka valmistavat niistä jälleen muovipusseja tai esimerkiksi muoviputkia. Tärkeä osa työstä koostuu materiaalien lajittelusta. Se, mitä emme voi käyttää, menee roskakoriin, hän sanoo ensin. Kun tarkennan, mitä näille roskille sitten tapahtuu, hän väittää myyvänsä ne eteenpäin. Ehkä 1% on roskaa, hän sanoo. Chanel on sitä mieltä, että mikään ostetusta muovista ei mene tällä alalla hukkaan. Kaikille löytyy ostaja. Se, mitä hän ei itse pysty käyttämään, joku muu ostaa häneltä pois ja niin edelleen. Jopa hyödyttömät roskat. Tällä hetkellä Chanelin mukaan kaikki hänen ostamastaan muovista tulee Turkista, mutta eurooppalainen muovi kiinnostaa. Turkissa ei riitä tarpeeksi muovia omassa takaa kierrätettäväksi kaikille tehtaille. Kierrätys on kotitalouksissa vielä lastenkengissä. Sen lisäksi eurooppalainen muovi on halpaa. Chanel aikoo pian alkaa käyttää eurooppalaisia materiaaleja, kunhan sopiva maasta vie ja Euroopasta on löydetty. Chanelin tehtaalla ei ole vielä lupia niin maahantuontiin kuin muuhunkaan toimintaan. Tehdas on ollut toiminnassa jo vuoden, mutta lupaprosessit kuulemma kestävät kauan. Kaikki on kuitenkin hänen mukaansa laillista, työntekijöistä lähtien tehtaan toimintaan saakka. Tutkija Gündoğdu kertoo minulle, että on hyvin tavallista, että maahantuotuja jätteitä käsitellään silti tehtaissa, joilla ei ole maahantuontilupaa. Jään pohtimaan Chanelin väitettä siitä, että kaikki muovi saataisiin kierrätettyä. Hän ei suostu myöntämään, että kierrätetyksi tarkoitetusta muovista lähes puolta ei pystyttäisi käyttämään, tai että muovia heitettäisiin luontoon, jopa aivan hänen tehtaansa lähelle.
Tässä aivan edessäni on tällainen jonkinnäköinen kaivos, ja sen toisella puolella näkyy selvästi paljon kaiken näköistä muoviroskaa. Ja kuulin eräältä toimittajalta, joka oli täällä pari vuotta sitten tekemässä juttua samasta aiheesta, että tänne kaivosalueelle on tosiaan haudattu tätä muovijätettä, että siellä jos hieman etsii, niin löytyy maan alta esimerkiksi saksalaisia muovipaketteja.
Palaan alueelle vielä kerran. Tällä kertaa hyppään pienen puomin yli ja kävelen alas kohti tyhjää kaivosaluetta. Rinteessä aivan Chenolin tehtaan alapuolella tärppää. Koko rinne on täynnä eurooppalaista muoviroskaa. Kaikki selvästi maan päällä ja suurin osa Saksasta.
Tämän kaivoksen rinteellä on edelleen eurooppalaista muoviroskaa. Sieltä löytyy esimerkiksi saksalaisia maitotölkkejä litistettynä. Ne on selvästi saapunut tänne jossain kontissa. Ja siellä niitä on ihan helposti nähtävillä edelleen. Eli tänne niitä on vielä jokin aika sitten dumpattu. Ja varmasti enemmänkin löytyisi, jos lähtisi joka puolelta tuota valtavaa kaivosaluetta niitä etsimään. Ja jos tarpeeksi kauan jaksaisi kaivella siellä roskia, voi olla, että löytyisi muistakin maista kuin vain Saksasta sitä roskaa.
Onko sitten mahdollista, että näiden maitopurkkien, juustopakettien ja margariinipakkausten joukosta löytyisi myös suomalaista muoviroskaa? Tutkija Gündoudu sanoo, että se ei ole pelkästään mahdollista, vaan jopa todennäköistä. Jos jokin maa lähettää muovia Saksaan, niin kuin Suomi tekee, se tarkoittaa Gündoudun mukaan usein sitä, että Saksa on vain läpikulkumaa. Muovit siis voivat päätyä kolmansiin maihin, tässä tapauksessa hyvin todennäköisesti Turkkiin. Ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch, ovat vaatineet EU-maita lopettamaan muovin kierrätyksen ulkoistamisen Turkin kaltaisiin maihin. Muovin katoaminen luonnossa kestää satoja vuosia. Nämä paketit, jotka saksalaiset ovat luulleet kierrättäneensä, tulevat lojumaan täällä Istanbulin rinteillä vielä sukupolvien ajan. Ja mitä enemmän eurooppalaista muovia Turkkiin päätyy, sitä todennäköisempää on, että pian turistit Alaniassa alkavat törmäämään itse kierrättämiinsä maitopurkkeihin rannoilla, samalla kun heikossa asemassa olevien paikallisten tai siirtolaistyöntekijöiden terveys tai jopa henki on uhattuna. Kiitos kun kuuntelit Ulkoline-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkoline-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeensa tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.